fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Efa le miarabantsika mianakavy miaraka aminy indray amin'izao mpandinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika izao. Itondrana amintsika eto moa ireo loha hevitra izay nasongadiny iray masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara mba ho fanampiana indrindraindrindra ny tanora hiatrika ny hoaviny sy handanjalanja ny fiantsoan'Andriamanitra ao aminy. Dia omalintsika ny resaka ny momba ny hoe ny fiaraha-miasa amin'ny mpanabe. Ka nylazana tetiny hoe ilaina reo zokam-panahy, ilaina reo mpitantana mpanahy. Asa raha efa vono ny Virginie dia aloha mpetraka amin'izay le fanontaniana saika mpetraka Virginie omaly.
Ny tanora zany a dia tokony afaka anatona ny piretra na reny zokam-panahy ireny a amin'ny fotoana rehetra, na dia tsy ao anatin'ireny hoe recollection na fionamben'ny tanora ireny aza, fa fantanina kely manitikitika mopera hoe ny piretra na ny relijiozy na reny zokiam-panahy reny ve a afaka manana fotoana lalandava atokana iresahana ho an'ny tanora raha misy tanora ohatra mba te iresaka amina ifampizara aminy.
Ie, eo anatrehan'izay tokoa de ny Papa François de mamerimberina amin'ireo taratasy nosoratany indrindra ho an'ny tanora ireny hoe tokony hiara-dalana mandrakariva amin'ny tanora ny mpanabe, ny piretra na ny relijiozy. Ny dikan'ilay famerimberenana zany de hoe amporisihana indrindra ireo ray am-panahy sy zokim-panahy reo a mba ho tena ray a sy zoky mpiara-dalana marina tokoa ka ho vonina hiaino zay mety ho fanontaniana na hetahetan'ny tanora ary tokony ho vonina lalandava satria zay a lay toetran'ny ray efa niandry miandry mandrakariva. De io zany moa ny ilaina fahavononana ho an'ireo ray am-panahy sy zokiam-panahy miaino amaly ary manokatra amin'ny varavarana mba hahafahan'ny tanora mandray a na mitondra na mifampizara zay zavatra mety manahirana azy na zavatra tsy fantany afahany miroso amin'ilay ataontsika hoe mifanorenana, fanorenana ny fiainany ao ariana. De reny tohotohana madinidinika ireny a reny ny tena zava-dehibe a mahalehibe azy. Fa ny olana mitranga de rehefa tsy manana fahavononana ireo ray am-panahy sy ny zokiam-panahy de matetika ankehitriny a any amin'ny namany ny tanora ny tena misokatra. Ka raha namana tsara moa io a de mitombona ihany le hoe fifampizarana sy fitomboana ao anaty fahamatorana, fa raha saratria namana ratsy a de manimba ny ho avin'ilay tanora. Na ohatra hoe olana sarobahana de sarotra ny fampiresahana azy a any amin'ny tanora samy tanora, satria eo zany le hoe mba misy tsy ambaratelo ihanan'lay tanora de io a no anatonana an'ireny a ray am-panahy sy zokiam-panahy reny. Ataoko fa manana ny ho avy tsaratsara kokoa ireo tanora misokatra amin'ireo ray am-panahy sy zokiam-panahy ireo a ka mandray a ny fampianarana avy aminy a miara-miasa amin'ny mpanabe.
Eto izantsika izay rahapitso mopera ny fotoanantsika tapitra treto, isaoranay ianao mpieno a ary antenainay lalandava ny fanarahanareo a ny tohiny, dia mandrapitafa ho amin'izay rahampitso izay ary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.